Ja, vi tager fat på sagen om fiskekvoter, der allerede har kostet miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen en del af hans ressortområde.
Vi har en minister, der på intet tidspunkt har leveret det, som han har lovet, hverken i ord eller ånd, som han selv har skrevet til os. Ja, nu har han så fået frataget et af sine vigtige ressortområder, nemlig fiskeriet, så det er jo en decideret fyring af ham.
Lød konklusionen fra ministerens måske skarpeste kritiker i hele forløbet, Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen, det sagde han i sidste uge. Men sagen kan meget vel få større konsekvenser. I dag præsenterer Rigsrevisionen en beretning om forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter, altså kvoter, der kan købes og sælges. Og det er en forvaltning, som Rigsrevisionen siger har været stærkt kritisabel gennem en længere årrække. Det er en sag, der kommer til at fylde en del denne onsdag i P1-morgen. Først tager vores reporter Morten Kaus et kig på historikken.
Det er dybt alvorligt, når en minister taler usandt over for Folketinget og tilbageholder vigtige oplysninger.
Ordførerne følte sig ført bag lyset.
Han er direkte løjet over for mig, både mundtligt og skriftligt.
Men ministeren holdt fast på sit. Et notat udarbejdet i en af hans egne styrelser nåede aldrig frem til hans bord, da et flertal udenom regeringen i december 2016 pålagde ministeriet at forhindre koncentration af fiskekvoter på få hænder, de såkaldte kvotekonger.
Jeg har ikke haft noget ønske om at tilbageholde nogen som helst informationer, og jeg har aldrig blevet mig bekendt forelagt den 16-punktsplan.
Lød det fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen den 30. marts i år. Men problemerne med kvotekonger kan langt fra tilskrives den nuværende minister alene. Beslutningen om at liberalisere fiskekvoterne blev nemlig taget tilbage i 2002 under Venstres daværende fødevareminister Marian Fischer-Boel. Og baggrunden for den beslutning skal findes endnu længere tilbage. Helt op til slutningen af 1970'erne var fisk en naturressource, altså frit tilgængelig for alle, der måtte have lyst til at kaste nettet ud. Det resulterede i massivt overfiskeri, og politikerne prøvede med forskellige greb at dæmme op for problemet op igennem 1980'erne og 90'erne, umiddelbart uden held. Og ved indgangen til det 21. århundrede var facit, at der var alt for mange fiskere om alt for få fisk. Og kvoter, det var noget, den enkelte fisker lånte af staten i kortere perioder.
Men nogen skal væk.
Ja, nogen skal væk. Vi har simpelthen for mange fiskere til for få fisk. Men der er jo en fantastisk god stemning herinde. Folk er positive og vil gerne være med til at lave forandringer. Det er det, jeg synes præger fiskere.
Forklarede Venstres daværende fødevareminister Hans Christian Schmidt. I efteråret 2005 kom VK-regeringen på en løsning med vidtrækkende konsekvenser, som DR2 fortalte i dokumentaren Kvotekonger og små fisk tilbage fra 2015.
Man besluttede at privatisere retten til at fange de fisk, som Danmark må hive op af havet, og at give en andel til hver af de fiskere, der ejede en båd. Samtidig blev den rettighed en handelsvare, som fiskerne kunne sælge til hinanden, og banker kunne tage pant i.
Helt konkret vedtog VK-regeringen med stemmer fra Dansk Folkeparti aftalen Ny Regulering. En aftale, som fordelte de eksisterende fiskekvoter blandt de aktive fiskere, baseret på de enkelte fartøjsfangster i perioden 2003-2005. Ved samtidig at give fiskerne mulighed for at samle, sælge og bytte fangstkvoter, håbede politikerne at gøre det lettere for fiskerne at planlægge langsigtet, og dermed også skabe grundlaget for en naturlig reduktion i fiskeflåden ved at samle kvoterne på færre fartøjer. Kvoterne blev givet til fiskerne kvit og frit. Eneste betingelse var, at de ikke måtte overfiskes eller ligge ubrugt hen. Men aftalen havde også en anden konsekvens, forklarede Paul Deinboll, adjungeret professor ved Aalborg Universitet i DR2-dokumentaren Kvotekonger og små fisk.
En anden effekt, det har haft, er jo så også, at der bliver en koncentration af ejerskabet. Der sker det, at nogen, som vil blive erhvervet, begynder at købe op af dem, som ønsker at forlade erhvervet. Og derved sker der en koncentration af rettighederne på, i nogle tilfælde, forholdsvis få hænder. Det kan man spørge om det så var det, der var formålet.
Og dermed er vi tilbage ved de problemer, der i sidste ende kostede den nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fiskeri som ressortområde i sidste uge. Fra politisk side er man nemlig ikke lykkedes med at begrænse koncentrationen af fiskekvoter på for få hænder, på trods af, at det var en klokkeklar målsætning i aftalen tilbage i 2005, og på trods af et politisk ønske om at begrænse koncentrationen i 2012. Og da et flertal udenom den siddende regering vedtog en række skærpelser over for de såkaldte kvotekonger i 2016, så oplevede ordførerne en minister og et ministerium, som ikke fik processen til at glide. Tværtimod konstaterede Dansk Folkepartis ordfører Ib Poulsen undervejs i forløbet.
Han har tilbageholdt de her oplysninger, og han har løjet omkring, at han kendte til nogle forslag, som kunne bruges fremadrettet.
Jeg beklager, hvis det er, at nogen har en oplevelse af, at de ikke har fået de informationer, de skulle have.
os her i Poulsen. Jeg har sågar sagt, det undskylder jeg.
Lød det her til sidst fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunden Larsen, da han var i samråd tilbage i april. Nu er han altså ikke længere minister for fiskeriet, og i dag kommer Rigsrevisionens rapport om kvotefiskeriet og kvotekongerne, som vi har talt så meget om. En rapport, der er stærkt kritisk over for forvaltningen af hele det her område. Det er en rapport, en beretning og en kritik, vi ser meget nærmere på denne morgen i P1.
Ja, som du også lige fortalte, så bliver Rigsrevisionens rapport offentliggjort senere i dag, men DR har allerede set rapporten, og den er fuld af alvorlig kritik af Miljø- og Fiskeriministeriets forvaltning af de her fiskekvoter.
Samtidig har Rigsrevisionen faktisk bedt politiet undersøge, om nogle af de store fiskere i forbindelse med kvoterne har begået ulovligheder. I 2007 blev et nyt system for fiskekvoter indført. Mens det tidligere var Fiskeriministeriet, der uddelte kvoter, blev kvoterne nu givet til enkeltpersoner og til fiskefartøjer. Samtidig blev det muligt at sælge kvoterne, altså handle dem, så de fiskere, der klarede sig dårligt, kunne sælge både og kvoter til dem. Det gik godt for. Mens markedsmekanismerne, altså på den måde, skulle rydde op i den trængte branche, så skulle Miljø- og Fødevareministeriet samtidig holde øje med, sørge for, at fiskekvoterne ikke blev koncentreret på alt for få hænder, altså hos de her såkaldte fiskekvotekonger.
Den første del af det her lykkedes, for de dårlige fiskeforretninger gik ned og ud af markedet. Antallet af fiskekutter faldt drastisk. Ja, det faldt faktisk så voldsomt, at fiskeriet stik imod det, der jo var hensigten, blev koncentreret på meget få ejere, altså dem, du kalder kvotekonger.
Og vi taler så ikke småpenge her. Danske fiskefartøjer landede i 2016, altså sidste år, fisk til en værdi af over 3,7 milliarder kroner. Og Rigsrevisionen skriver, at 90% af fangstmængden blev landet af kun 119 fartøjer. Det er jo ikke utrolig mange, hvis man skal dele 3,7 milliarder.
Det er ret mange penge per kutter, kan vi godt slå fast. Rigsrevisionen, som altså sender den her rapport på gaden i dag, kalder Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de her kvoteejerskaber for meget kritisabel. Der er nævnt et eksempel som, at de 16 største fiskere, der har købt individuelle kvoter, nu ejer 2/3 af dem, mens de for bare 5 år siden kun ejede halvdelen, altså koncentrationen eller kvoterne er nu fordelt på endnu færre hænder. Og kvoter, som er bundet til et enkelt fiskefartøj, bliver samlet på færre og færre kutter. Så der er færre og færre kutter, der sejler ud, og de kutter, der gør, har større og større kvoter at fiske for.
Og det er ifølge Rigsrevisionen et udtryk for helt grundlæggende forsømmelighed. Ministeriet har ikke lavet regler, der skal forhindre, at en lille gruppe fiskere opkøber kvoterne, kvotekongerne, som vi taler om. Ministeriet har heller ikke sat konkrete mål op for at forhindre, at det sker. Og så har ministeriet forsømt at følge systematisk op på, hvordan det her udvikler sig. Man har brugt ufuldstændige data, og det er sket på trods af, at Folketinget flere gange har bedt ministeriet om at gribe ind over for den udvikling, som altså har været set.
Rigsrevisionen skriver, og nu læser jeg op, hverken ministeriet eller offentligheden har fået et retvisende billede af kvotekoncentrationen, citat slut. Så udover at ministeriet altså har forsømt at følge med i, hvad der foregik, og forsøgt at styre udviklingen, så har ministeriet heller ikke haft styr på, hvordan de her kvoter faktisk var fordelt. Og når ministeriet ikke har haft styr på det, ja, så har alle vi andre jo heller ikke haft en chance for at have styr på det. Af rapporten fremgår det, at Folketinget simpelthen har fået forkerte oplysninger om alt det her.
Og man må forstå på rapporten, at ministeriets manglende overblik simpelthen har åbnet en ladeport for ulovligheder. Revisionen har set nærmere på udvalgte kvoteejeres kvotehandler i perioden fra 2012 til 2016, og blandt andet fundet underskrifter, der ser ud til at være forfalskede. Der er fundet forkerte oplysninger om, hvem der ejer fiskefartøjerne, og der er noget, der tyder på stråmandsvirksomhed, altså at en hustru eller en ven er sat på som ejer af en fiskekutter, men i realiteten ikke er det. De her ulovligheder, dokumentfalsk, forkerte oplysninger om ejerforhold til en offentlig myndighed og stråmandsvirksomhed, har ministeriet allerede forholdt sig til på spørgsmål fra Folketinget. Det kom efter en DR2-dokumentar om fiskekongerne i 2015. Dengang svarede ministeriet, at der ikke var overtrådt nogen regler. Nu har Rigsrevisionen bedt politiet undersøge, om nogle af fiskerne har begået noget ulovligt.
Så der er altså to store områder her. På den ene side, så kritiserer rapporten ministeriet for lemfældig forvaltning, simpelthen. På den anden side har rapporten eller Rigsrevisionen nu meldt alle de her fiskere, eller nogle af fiskerne, til politiet for svindel. Der er nok at gribe fat i.
Det er noget råd.
Vi griber fat i noget af det her hen over morgenen. Det er Rigsrevisionen selv, der har taget initiativ til undersøgelsen. Ministeriet har været langsom til at aflevere det materiale, de skulle bruge, og noget af det er blevet væk undervejs, fremgår det af rapporten. Vi taler med nogle af de forskellige nøglepersoner i sagen hen over morgenen, blandt andet nu. En af dem, der har kritiseret forvaltningen af kvoterne, er dig, Thomas Højrup. Godmorgen.
Godmorgen.
Formand for Thorup Strand Kystfiskerlag. Hvad har det betydet for fiskerne på Thorup Strand, at fiskekvoterne gennem en årrække er blevet købt op af storfiskere?
Ja, det har jo betydet, at det er blevet så godt som muligt for unge fiskere at komme ind i erhvervet. I og med, at det er blevet ikke længere den dygtigste fisker, men den, der har størst kapital i ryggen, det vil sige har de mest solide banker bag sig, der kan købe kvoterne op, så er det klart, at den almindelige fisker, som jo i den sammenhæng har været en partsfisker, han var svær ved at etablere sig i erhvervet. Og især de unge, som aldrig fik tildelt kvoter af staten fra 10 år siden, da hele systemet blev etableret.
Du skal måske lige fortælle, hvad det er for nogle fiskere, der fisker fra Thorup Strand. Er det,
jamen, altså,
det er ikke
kvotekongen? Thorup Strand repræsenterer det fiskeri, der var før den her ordning blev indført. Og det er det, man kalder et partsfiskeri. Det vil sige, at hvis du har en båd med 3 mand, så er indkomsten fra det, man fanger, den deles sådan, at båden får 20%, redskaberne får 20%, og hver mand får 20%. Det er sådan grundsystemet i det. Og det er det system, som bliver udsat for en regulering, der passer til noget helt andet, ved at man faktisk konfiskerer retten til at fiske fra fiskerne og giver den til dem, der ejer bådene. Og det vil sige, at den mand eller de flere, det kan også være et lille røgeri, som ejer båden, de får nu tildelt alle fangstrettighederne. Hvorved man konfiskerer fangstretten fra de almindelige partsfiskere og laver et system, som svarer måske til det, mange steder har i land, hvor der er en arbejdsgiver, der er virksomheden, og så er der nogen, der kan ansættes midlertidigt til at arbejde i virksomheden. Hvad det er egentlig grunden til, at man får sådan et nyt system.
Hvad har I på Thorup Strand så gjort for at modarbejde den her koncentration af kvoter hos storfiskerne?
Altså, koncentrationen hos storfiskerne fører jo til, når man ser det fra det lokale samfunds side, den føres til, at de store rederier har agenter ude, der støvsuger samfundet for enhver lille fiskerettighed. Man kommer ud og giver folk et tilbud, de ikke kan sige nej til. Og det oplever Thorup Strand også på den måde, at halvdelen af skivene faktisk bliver besat derfor, altså omkring 2006 til 2007. Og det fører til, at man kan se, at erhvervet vil forsvinde. Altså nabopladsen, der bliver floden købt op på en måned. Så det, man i stedet for gør, det er at sige, at måske kunne vi bruge andelsmodellen. Og det er faktisk det, man gør ved, at byens fiskere, og det er altså partsfiskere, både dem, der har part i bådene og dem, der ikke har, de går sammen i et andelsselskab og køber kvoter af fællesskab. Og det vil sige, at det er en erhvervsdrivende forening, ikke et kapitalselskab. Og som erhvervsdrivende forening, der skyder du i Thorup Strands tilfælde 100.000 i som medlemsindskud, og så har du lige ret til at bruge de kvoter, selskabet køber, som alle de andre. Og det betyder, at enhver ung fisker har mulighed for 100.000 kroner at blive medlem af selskabet og gøre brug af kvoterne og være med til at betale de renter afdrag, som kvoteselskabet skylder de banker, man har lånt for at købe kvoterne. Og når man skal ud af selskabet, så kan man få sine 100.000 kroner tilbage, men værdierne, som jo altså i det her tilfælde kan være steget radikalt, de forbliver inde i fællesskabet og står til rådighed for den næste generation, som kan komme ind på samme vilkår. Så på den måde er det, at Thorup Strand, det startede med 20 familier, der gik sammen, og på den måde får bankerne en meget større sikkerhed for de lån, som de giver. En sikkerhed, som kan matche det, som den investor, der har en meget stor kapital i ryggen, ellers kan. Og det skyldes jo, at det er blevet en styrke på finansmarkedet, i stedet for dygtigheden som fisker, der afgør, hvem der tilegner sig kvoterne.
Nu offentliggør Rigsrevisionen i dag sin rapport med en mildest talt sønderlemmende kritik af den måde, ministeriet har forvaltet kvoterne på, og nu skal der også laves politiundersøgelser af nogle af kvotekongernes selskaber. Hvad kommer det til at betyde for jer på Torup Strand?
Jamen, for at forstå det, så skal man forstå, hvad det er for en ny type aktører, der er kommet ind i fiskeriet. Og det er det, jeg og andre kalder oligarkerne. Altså, det er noget, vi ikke har kendt før i dansk erhvervsliv, og slet ikke i fiskeriet. Det er den oligarkisering, der er sket. Og den hænger simpelthen sammen med, at fiskeriøkonomerne, de forestiller jo sig, at vi nu med privatiserede kvoter, der får vi et harmonisk, ansvarligt system af de dygtigste fiskere til glæde for almenheden. Men det, der sker, er jo, at de store aktører, som er stærke på finansmarkedet, etablerer sig i fiskeriet. Og de begynder nu at kunne styre både kvotemarkedet, legemarkedet, embedsværket, advokaterne, malerne, fiskeriorganisationerne og politikerne. Og selv universiteterne prøver de at styre. For eksempel, jeg har de forsøgt at få mig fyret på Københavns Universitet. Så de tiltager sig en magt, kan du kalde det, en evne til at styre alle de instanser rundt omkring erhvervet, som egentlig skulle sørge for, at erhvervet bliver drevet til almennyttighedens gavn. Og det er det, vi kalder oligarkiseringen. Og det er egentlig det, som Torup Strand og sådan set alle andre fiskerihavne har mærket som et fuldstændig nyt form for åg og system, der kommer til at styre hele erhvervet.
Hvordan mener du, at de her kvoter skal reguleres fremover? For nu kommer hele systemet jo op og vende en gang til efter rapporten fra Rigsrevisionen.
Ja, altså en af humlerne i det er, at der er stimefisk, det er sild og makrel og sådan noget, og så er der den fisk, der lever nede på bunden. Og stimefisken, den kan du fange, der kan du fange en stor stime på en gang, og det er det, man kalder pelagisk fiskeri. Hvor med bundfisken, der skal du ud af fisken, den lever spredt over bunden, så der kan du ikke have de der stortelsfordele, du kan over i stimefiskeriet. Og man startede faktisk privatiseringen over i stimefiskeriet, og det gav god mening, for der kan du koncentrere fangsten på nogle meget store, meget få fartøjer, som tjener rigtig mange penge. Det, der så sker, er, at de her fartøjer, de nogle år efter, kan de begynde at købe kvoter op i det øvrige fiskeri, altså i det fiskeri, der foregår på bunden, hvor man endnu ikke rigtig er kommet i gang, og hvor man ikke kan få de samme stordriftsfordele, men hvor man jo kan investere som rederi over i stimefiskeriet, og dermed trække investeringerne fra i skat, og dermed erobre stadig større dele af det øvrige fiskeri. Så man er nødt til at få lavet et skel mellem det her store stimefiskeri med de store kvotekonger og rederier, og så det øvrige fiskeri, der foregår på de almindelige torsk og rødspætter og pikvar og så videre nede på bunden af havet, og som lever spredt. Du er nødt til at lave et skel mellem de to slags fiskeri.
Thomas Højrup.
Og så må man have forskellige rettigheder.
Thomas Højrup, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, velbekomme.
Formand for Torup Strand Kystfiskerlag.